Latvijas vīriešu hokeja izlase pirmo reizi spēlējot pasaules čempionāta pusfinālā, šodien Tamperē ar rezultātu 2-4 zaudēja Kanādai. Rīt Latvijas hokejisti cīnīsies par bronzas medaļām. Mūs iecīnīsies pret ASV hokejistiem, jo ASV šodien otrajā pusfinālā papildlaikā ar 3-4 zaudēja Vācijas hokejistiem. Spēle par bronzu rīt sāksies pulksten 15:20, bet fināls notiks no pulksten 20:20. Spraigējas spēlēs starp Latviju un Kanādu tūkstošiem atbalstītāju tiešraidē šodien līdzi sekoja Rīgā, Doma laukumā un Esplanādē. Tur šajās brīvdienās ir ierīkota čempionāta fanu zona. Lai gan Latvijas izlase pusfinālā ir zaudējusi un rīt cīnīsies par bronzas medaļām, arī Latvijas līdzjutēji uz gaidāmo spēli raugās optimistiski. To viņi atzina Latvijas radio. Lai nodrošinātu iespēju hokeja līdzjutējiem, kuri ieradīsies no Tamperes nokļūt Rīgas centrā, šonakt nepieciešamības gadījumā nodrošinās papildu autobusu pēc regulārā reisa 40 minūtes pēc pusnakts. Tā informē uzņēmumā Rīgas satiksme. Savukārt naktī no svētdienas uz pirmdienu Rīgas satiksme organizēšot papildu 22. maršruta autobusus, kurus pielāgos līdz sabiedrības Air Baltic nodrošinātajiem lidojumiem no Tamperes. Par citām vēstīm Latvijas pensionāru federācijas 12. Kongresā šodien par organizācijas priekšsēdētāju atkārtot ievēlēta Aija Barča. Iepriekšējā Barča Latvijas radio atzina, ka Latvijā ir vairāk nekā 100 000 pensionāru, kas joprojām neseņem piemaksu par darba stāžu līdz 1996. gadam. Tas attiecoties uz pensionāriem, kuri pensijā ir kopš 2012. Gada. Šī problēma esot iekļauta kongresa rezolūcijā un to paredzēts nosūtīt Saimai un valdībai. Latvijas čigānu biedrību kongresā šodien par Latvijas Romu prezidentu ievēlēts biedrības Latvijas čigānu biedru apvienība un augstākā čigānu padome priekšsēdētājs Osvalds Jezdovskis. Tāpat kongresā nodibināta Latvijas čigānu Romu federācija. Federācija pat laban pēc Jezdovska stāstītā apvieno 8 čigānu biedrības. Jezdovskis arī informē, ka 1. jūnijā plānota Latvijas čigānu Romu federācijas sanāksme. Tajā lemšot par darbības stratēģiju turpmākajiem 5 gadiem. Organizācija Bez vēsts LV sadarbībā ar valsts policiju šodien organizē pazudušās 7-gadīgās Justīnes Reinikovas kārtējo meklēšanu. Meitenīte meklē Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogovkas ciemā. Tur viņa pazuda 5. maijā. Nepieciešams atkārtoti pārmeklēt jau pārlūkotās vietas, kā arī aptvert jaunas teritorijas. Citur pasaulē Ukrainas armija ir gatava sākt ilgi gaidīto pretuzbrukumu. To britu raidsabiedrībai BBC apliecinājis Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Daņilovs. Konkrētu datumu gan viņš nenosauca. Ukrainas armija sākšot pretuzbrukumu, kad komandieri izlemšot, ka konkrētajā brīdī var gūt vislabākos rezultātus. Skaidroja Daņilovs piebilstot, ka tas var notikt rīt, parīt vai pēc nedēļas. Tikmēr Krievijā Pleskavas un Tveres apgabalos šodien notika dronu triecieni. Tajos cietušas naftas transportēšanas un pārstrādes uzņēmumu ēkas, tā vēsta vietējās amatpersonas. Vācijas aizsardzības ministrija pavēstījusi, ka pārvietos pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot no Slovākijas uz Lietuvu, lai rūpētos par tur jūlijā gaidāmā NATO samita drošību. Un vēl šajā nedēļas nogalē Latvijā 180 baznīcās notiek jau 10. baznīcu nakts. Tās tēma šogad ir dzīvība. Tēmas izvēle ietekmējis arī karš Ukrainā, aicinot vienoties lūkšanās par šīs tautas brīvību un dzīvību. Vēl par laiku sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra +1, +5, piekrastē +4, +8, vietām zāles virskārtā gaidāma salna līdz -2 grādiem. Rīt arī bez nokrišņiem, mērens dienvidu, dienvida rietumu vējš, Kurzemē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-23, jūras piekrastē 16-19 grādi. Arī Rīgā gan naktī, gan arī dienā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, rīt no rīta jau lēns dienvidu, dienvida rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī +5, +7, rīt dienā 21-23 grādi, laika prognoze otrā.